Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache, doctorand în științe teologice. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Săptămâna viitoare însă va fi una înregistrată. Astăzi însă este emisiune în direct și aveți posibilitatea să ne sunați la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl știți de multă vreme, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranța.tv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Deja avem o întrebare pe internet, prima întrebare care a venit. Domnule pastor, să luăm mai întâi întrebarea de pe internet. Să vedem despre ce este vorba. De ce a fost nevoie de trădarea lui Iuda când toți îl cunoșteau pe Domnul Iisus, așa cum spune și în Luca 22:53. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Care este explicația?
N-aș putea spune că era nevoie de trădarea lui Iuda. Dacă ne gândim la jertfa lui Hristos din perspectivă divină, la nevoia de a avea un mijlocitor, un mântuitor, Domnul Hristos putea muri fără să fie răstignit, fără să aibă nevoie de un trădător neapărat, adică în felul acesta am putea justifica și am face un erou din Iuda.
Cum au și încercat unii să facă.
Mai degrabă, dacă vorbim de o prevestire, o profeție despre un vânzător, este că Dumnezeu a prevăzut că se va întâmpla așa ceva. Vorbim aici de dimensiunea umană sau socială, publică a jertfei lui Hristos. Iuda aici, el nu și-a dorit atât de mult să-l trădeze pe Hristos. El și-a dorit să avea un plan politic al lui. El și-a dorit ca Hristos să facă în fața Sinedriului ce făcea și în popor, să facă minuni, să facă multe lucruri, să-i uimească. Și această dorință a lui arată că el a pus planul politic mai presus de planul lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, nu tu îl ghidezi pe Hristos ce trebuie să facă, el te ghidează pe tine. În acest context, Iuda s-a supraordonat planul lui Dumnezeu și și-a dorit el să facă ceea ce Dumnezeu avea în alt plan. În acest context putem vorbi de o vină a lui Iuda și era și perspectiva financiară. El a crezut că împușcă doi iepuri deodată. Hristos este demonstrat cine este, eu am ales un câștig și cumva i-am păcălit pe preoți. S-a păcălit pe sine însuși pentru că nu a ieșit nici în câștig, a pierdut totul. Și viața și a pierdut-o și viața veșnică și perspectiva de a fi lângă Hristos. Dar nu spun că trebuia să fie neapărat un Iuda, nu. Iisus putea muri și fără un vânzător.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu o întrebare, vă rog frumos. Din Psalmi, capitolul 109 și Matei, capitolul 5. Aici am găsit o mică discrepanță între aceste două versete. De exemplu, în Psalm, David se roagă la Dumnezeu ca puține să le fie la număr zilele vrăjmașului său. Pe când în Noul Testament, Iisus ne învață la Matei capitolul 5 ca să ne iubim vrăjmașii. Acum, întrebarea mea este următoarea. Putem noi să ne rugăm la Dumnezeu ca puține să le fie la zile numărul vrăjmașilor noștri?
Așa, să-i blestemăm pe vrăjmași, nu? Bun. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Este chiar importantă pentru că ține de esența comportamentului creștin. Domnule pastor, vă rog.
Da, psalmii imprecatori sau imprecațiile din Biblie sunt oarecum blestemele. Sunt unele dintre cele mai controversate pasaje, pentru că este foarte greu să împaci profilul plin de dragostea lui Hristos în Noul Testament cu, exact cum dânsa a amintit, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, să împaci cu afirmații de genul acesta. Și acum sunt mai multe variante pe care putem merge, cel puțin două sunt. În primul rând, să spunem, domnule, astea sunt trăirile personale lui David sau alți autori, nu a fost bine ce s-a întâmplat și ei și-au relatat aceste trăiri, așa cum găsim și în cartea lui Iov, discursul lui Elifaz, care nu a fost acceptat de Dumnezeu ca filozofie, dar îl găsim relatat în Scriptură. Sau o altă variantă pe care am putea merge și mie mi se pare mai verosimilă. Nu găsim neapărat o vină lor, această trăire, era reală. Dar trebuie să gândim și din perspectiva lui David ca reprezentant al poporului înaintea lui Dumnezeu ca un uns al Domnului. Dumnezeu n-a rostit blesteme la muntele Ebal? Adică dacă Dumnezeu a rostit blesteme pe muntele Ebal, a muntele Garizim, muntele binecuvântărilor și muntele Ebal, muntele blestemelor, în ce măsură Dumnezeu este acolo moral să facă acest lucru, înseamnă că Dumnezeu care a rostit pe muntele Ebal blestemele nu este același cu Hristosul care vorbește în Evanghelii? Nici pe departe. Descoperim că însuși Hristos a rostit blestemele. Ci mai degrabă trebuie să vedem ansamblul planului mântuirii și consecințele de care oamenii au parte atunci când nu urmează pe Dumnezeu. Când vorbim despre David, este normal. Atunci când oamenii îl atacau pe el, nu vorbim doar de persoana lui David, de omul David, vorbim de împăratul David, de unsul Domnului, de un tip al lui Hristos. Dacă ne uităm psalmul 2, psalmul 3, psalmul 4, vorbesc despre aceste lucruri, despre modul în care oamenii își asumă riscuri uneltind împotriva unsului Domnului, care acolo este David în context, este primul sens David. În acest context, trăirea lui David pot reprezenta și trăirea lui Dumnezeu, care nu e de acord cu ce fac oamenii, de aceea nu găsesc nicio discrepanță sau o tensiune între ce spune David și ce se întâmplă în Noul Testament.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
O zi bună, domnul Paică, tuturor! Și personal mă rog ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze activitatea de doctorant a fratului Mitache.
Mulțumesc!
Mă rog foarte frumos, pentru că suntem după praznicul Învierii Domnului, folosim expresia Hristos a înviat, adevărat că a înviat.
Adevărat a înviat.
Eu de fiecare dată mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să credem cuvintele pe care le vorbim. Vă rog din suflet, aveți în vedere versetele 13 și 14, 16 și 17 din 1 Corinteni, capitolul 15. Și vă rog foarte frumos să încercăm să prezentăm în crederea noastră că dacă Domnul Iisus Hristos a înviat, vor învia și morții. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă binecuvântare.
Vă mulțumim. Da, 1 Corinteni 15, 13, 14, 16, 17.
E un capitol, de fapt, extraordinar. Mi-amintesc chiar la un moment dat, am oficiat o mormântare și fiind chiar la groapă, tocmai era scris lângă groapă și trebuia să fie pus în groapă, în mormânt, am întrebat, mai credeți că poate și de aici? Cineva din public a spus, a ieșit cineva de acolo ca să credem acest lucru? Și răspunsul a fost, a ieșit, Hristos a înviat. Aici, în Corint, era problema aceasta, nu mai credeau în înviere. Și Hristos spune, dacă se propădește că Hristos a înviat din morți și credeau toți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă Hristos a înviat, va fi și înviere. Și el spune la un moment dat, dacă pentru această viață ne-a pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că este o luptă continuă în viața noastră, fără nicio miză. Te rupți așa că te rupți. Bare nu lasă, te duci de val și trăiești sfirea pământească, dar nu e așa. Dacă a înviat Hristos, în virtutea învierii sale, vorbim de învierea noastră a tuturor. Și avem și în Vechiul Testament, Moise a înviat, Ilie cu Enoch au fost răpiți la ceruri, au fost și învieri care au fost temporare, nu? Vorbim de mai multe persoane înviate, dacă au murit iar.
Și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
Da, vorbim de învierea unor sfinți la moartea lui Hristos, adică sunt niște exemple clare cu martori, cu mărturii, care atestă că vorbim de o înviere, de fapt, fără înviere, planul mântuirii nu ar fi desăvârșit. De ce să... Există un plan al mântuirii fără înviere. La ce folos? Bine, unii cred în nemurirea sufletului. Atunci trupul este irelevant. Nu e așa. Scriptura ne spune că va fi o înviere și eu cred în înviere, nu în nemurirea sufletului, pentru că învierea este foarte clară și este nădejdea noastră. Astfel se face ca un creștin, și încheie cu această idee, nu-și pierde cumpătul în fața morții, în fața suferinței, deși suferim, deși suntem întristați când ai noștri merg în mormânt, când noi înșine ne apropiem de groapă, avem așa o strângere, normal, e o trăire intensă, numai cel care a pățit treaba aceasta, dar nu mai trece ca să spună ce a trăit. Dar noi murim cu speranța că Hristos a înviat, e în cerul și că ne va învia. Eu sunt învierea și viața, spune Hristos. Dacă așa este, atunci este cea mai puternică armă împotriva celui rău. Un creștin, pentru Dumnezeu, miza nu este moartea, este credința. Pentru noi e mai complicat, că noi murim, dar Dumnezeu poate învia. De aceea, atunci când luptăm pentru credință, important e credința, nu atât de mult viața noastră.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Vă ascultăm.
Așa, Domnul Iisus, Domnului.
Pace.
Domnului, până când, cât rău să fie făcut un membru adventist ca să fie împiedicat de la cine 10 ani? Până când sunt eu așa de împiedicat să iau cine? Adică, cât rău aș face eu ca să fiu împiedicat să iau cine în continuare? De 10 ani. Sunt cel care v-a spus de că m-a lăsat nevasta.
Da, dar dumneavoastră sunteți membru într-o biserică.
Dar acum nu mai simt că dacă m-a lăsat ea, s-a făcut așa fel ca să fiu eu vinovat.
Sunteți membru într-o biserică. Biserica aceea cunoaște foarte bine amănuntele. Noi nu avem de unde să știm. Acolo există un pastor, există un comitet, o diaconie care vă cunoaște, știe exact ce s-a întâmplat, așa că nu este un răspuns pe care să vi-l putem da noi astăzi. Noi putem să vă dăm un răspuns de principiu și vă mulțumim că ați avut încredere în emisiunea noastră și ne întrebați lucrul acesta. Vă mulțumim. Domnule pastor, până când ar putea un om care a divorțat, pentru că a divorțat pentru că l-a părăsit nevasta, de fapt, să nu primească Sfânta Cină, probabil că este pus sub cenzură. Sau poate că o fi fost chiar exmatriculat.
Da, nu știu. A da un răspuns înseamnă să-mi asum
la modul teoretic vorbind.
Teoretic. Dacă e o problemă serioasă, în dreptul, să spunem, dumnealui, nu împiedică nimic ca să revină în ton cu ce învață biserica și să devine membru, fie prin botez sau nu știu cum, devine situație. Dacă dânsul nu e vinovat, ci soția a plecat, nu văd ce l-ar împiedica să fie membru sau să ia cina. Până la urmă, dacă vorbim de Sfânta Cină sau de cina Domnului, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 11 că fiecare o ia în mod individual și trebuie să se gândească dacă o ia spre osândă sau o ia spre binecuvântare. Cred că este un nivel de la care noi oamenii, la care nu mai avem acces, ci doar individul și Dumnezeu. Dar, repet, sunt elemente care îmi scapă pentru că, neștiind bine cazul, nu pot să spun de ce se întâmplă aceste lucruri. Ceea ce știu este că dacă are statul de membru, nimeni nu poate împiedica să ia cina. Nu văd o problemă, sau, mă rog...
Chiar dacă ar fi sub cenzură, nu se pune problema.
Păi da, bineînțeles. Adică, repet,
votul lui nu este luat
pe plan local trebuie să discute. Nu e treaba noastră să vorbim de problemele locale.
Da. Trebuie să meargă să vorbească cu comitetul și cu pastorul bisericii. Să fie rediscutat cazul acolo. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. A fost un telefon în direct, până la telefonul direct. Aveți timp până la sfârșitul emisiunii să reveniți. Să ne uităm în corespondență, unde scrie așa. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că mântuirea este prin naștere din nou, din apă și din Duhul Sfânt. Cred că această formulare se referă la botez. Botezul cu apă este vizibil, este public, este real. Dar de unde știm că are loc și un botez cu Duhul Sfânt?
Dumnezeu în primul știe. dacă a avut loc. Dar și omul poate observa acest lucru. Cum spune Pavel, Duhul nostru mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem fii al lui Dumnezeu. Pentru că există o viață interioară, internă, și tu îți dai seama de sinceritatea pe care o ai, de cât de mult îl iubești pe Domnul Hristos, cât de mult îți dorești să fii copilul lui Dumnezeu. Nu cred că nu ai trăiri intense interioare și bucuria de a fi copil al lui Dumnezeu. Și în momentul în care se întâmplă aceste lucruri în viața ta, atunci e o dovadă că ești, că și Duhul Sfânt e prezent acolo. Dacă ne gândim la ceva manifestării în afara obișnuitului, în momentul botezului, acest lucru nu e obligatoriu să se întâmple. Asta numai dacă Dumnezeu vrea să facă, dar dacă nu se întâmplă ceva în afara obișnuitului, nu înseamnă că nu există naștere din nou autentică, sau, mă rog, un botez autentic, nici pe departe. Dar, repet, în primul rând, Dumnezeu știe acest lucru și noi avem o trăire. Acum, nu ne bazăm pe simțiri, clar.
Deci dar, nu e o trăire emoțională, pur și simplu.
Nu. Vorbim de o trăire intensă. Vorbim și este una de durată, adică nu doar așa un spasm de câteva
momente. Asta înseamnă că e vizibilă comportamental.
Bine, păi, trăirea interioară, bucuria mântuirii, se manifestă prin un comportament adecvat, în conformitate cu cerințele divine, care nu înseamnă formalism neapărat, sau ipocrizie, sau fățărnicie, înseamnă pur și simplu că îl iubești atât de mult pe Dumnezeu, cât vrei să trăiești conformitate cu voința sa. Așa cum în orice relație de familie, prietenie, când îl iubești pe celălalt, te comporți astfel încât să nu-l rănești pe celălalt. Orice deviere de la moralitate îl rănește pe Dumnezeu. Dacă îl iubim, nu-l rănim. Cine mă iubește, păzește poruncele mele.
Da, mulțumim. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului Iisus.
Pace.
Am o întrebare din Luca 16:16. Legea și proroșii au ținut până la Ioan. Și atunci Evanghelia să vorbesc pe zona. Despre care lege este vorba? Și acum sunt proroși care zic că proroșesc. Despre care proroși este vorba? Vă mulțumesc.
Da, mulțumim. E interesantă întrebarea. Despre care lege e vorba acolo? Și cum stăm cu prorocia?
Da. Când vorbim de legea și prorocii au ținut până la Ioan, aici nu avem sensul neapărat de acum nu mai sunt valabile. Legea și prorocii, această sintagmă, se referă la Vechiul Testament. Asta este expresia, legea fiind Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise.
De aia spune Iisus, n-a venit să stric legea și prorocii.
Ce înseamnă au ținut până la Ioan? În primul rând, ele au profetizat până acolo. Adică profețiile din asta se întindeau până la Ioan și nu mă refer acum la Daniel, care e apocaliptică. Vorbim de profețiile mesianice. Ioan este privit de foarte mulți comentatori ca fiind ultimul profet de tip vechi testamental, care cumva a încheiat oficiul profetic. Și Ioan a fost ultimul care a prevestit venirea lui Mesia. De-aia a fost și numit înainte mergătorul, glasul care strigă în pustie. Și în acest context, Iisus spune, nu va mai fi un proroc, nu va mai fi o prorocie pentru a mă prevesti venirea. De acum se ia cândva la împărăția. Acum nu avem nevoie de îndrumător special. Acum avem cine intre cu năvală. Nici pe departe acest pasaj nu presupune că, domnule, începând cu Ioan sau de la Ioan încolo, nu mai avem nevoie de lege și de proroci. Nu sub aspect moral se referă aici Hristos, ci sub aspectul prevestirii sau de vestitor al Evangheliei sau al venirii Hristos. Pentru că altfel, el spune chiar în versetul 17, mai departe, spune așa, este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Adică, și apoi citează, 18 citează dintr-o poruncă, porunca a șaptea, oricine jasă nevasta și pe alta prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul prea curvește. De ce face aluzia la porunca aceasta? Care este clar vorbind de legea morală. Ca să nu se înțeleagă greșit cumva, că nu avem nevoie de lege, gata, putem face orice la Ioan, că e libertate în Evanghelie. Nu e așa. Nu, nici pe departe. Aici nu vorbim de o desfințare a legii morale.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Vă rog frumos, am și o întrebare
da.
Legată de Domnul Hristos în Sfânta Sfintelor, mijlocește pentru noi poporul Dumnezeu. Și e o întrebare foarte importantă care este următoarea. Domnul Iisus, ca mare preot, în Sfânta Sfintelor, ce lucrare va face în Marea Zi a Ispășirii? Pentru că Florin Lăiu a răspuns bine în trecut. și vreau să răspundeți precis și la întrebare. Domnul Iisus, ce lucrare va face pe mare zi ispășire ca mare preot în Sfânta Sfântului cu poporul Dumnezeu din timpul sfârșitului? Vă mulțumesc!
Da, vă mulțumim! E, trebuie să înțelegem ce înseamnă Marea Zi a Ispășirii, da, ca să înțelegem ce va face Domnul Iisus în momentul acela. Da.
Yom Kippur sau Zia Ispășirii în gândirea, în Biblie, în Vechiul Testament, însemna îndepărtarea păcatelor din sanctuar. Ce se întâmpla? Pe parcursul anului, oamenii care își mărturiseau păcatele, vedeau cu jertfa, puneau mâinile pe capul jertfei, mărturiseau păcatele și păcatele erau iertate, dar erau transferate prin stropire asupra sanctuarului. Pe perdeau dinăuntru, erau stropite. Este foarte interesant acest lucru. Și templul era, asta, altarul de jertfă era. Ce însemna acest lucru? Însemna preluarea de către Hristos a păcatelor. Asta e important. Erau iertate, dar prelua Hristos acest lucru. De asemenea, vorbim și de păcatele din neștiință. Știm că preoții aduceau jertfe în fiecare dimineață, în fiecare seară. Era o jertfă continuă. De ce? Pentru păcatele neștiințe, pentru că nu vorbim doar de cele conștiente pe care noi le facem, gata, vin și cele iertare. Deci, pe parcursul anului, păcatele erau iertate, cele mărturisite, dar nu erau îndepărtate. Ziua Ispășirii era momentul când tot poporul se aduna în fața cortului întâlnirii sau în fața templului mai târziu și aștepta cu smerenie îndepărtarea păcatelor. Atunci preotul aducea și pentru sine, jertfă, mă rog. Iar păcatele care erau iertate, dar puse acolo, erau puse asupra țapului pentru Azazel, un simbol al lui Lucifer, și trimise în pustie. Acum, dacă vorbim de corespondența aceasta tip-antitip, Marea Zi Ispășirii, care profetic a început la 1844, dacă ne uităm în Daniel 8, înseamnă îndepărtarea păcatelor din sanctuar. Și aici este un lucru foarte interesant, pentru că noi încă trăim. Pentru un om care a murit, care să spunem că și-a încheiat viața în păcat cu Dumnezeu, există un raport cu bune și cu rele, dar a sfârșit în păcat cu Dumnezeu. Și există un fel de, hai să spunem așa, plastic, decupare. Aspectele negative sunt îndepărtate. Au fost iertate, dar și îndepărtate. Și are un raport curat. Acum, în dreptul nostru, celor care trăim, este complicată această operație, pentru că noi încă trăim. Și dacă îndepărtează acum un aspect negativ, eu dacă nu mai fac și mâine. Este complicat. De aceea Dumnezeu merge cu ambele situații. Adică ne și iartă în același timp, pentru că în fiecare zi ne cere iertare, greșim. Dar se încearcă și o îndepărtare din viața noastră, pentru că îndepărtarea din sectoare este concomitentă și cu îndepărtarea de viața noastră. Dumnezeu nu poate îndepărta din sanctuar un păcat și la modul propriu, pentru că Pavel spune în Evrei că și cele cerești au nevoie să fie curățite cu sânge. Adică acolo vorbim de, juridic vorbind, nu vorbim de neapărat ceva practic. De aceea, această corespondență este foarte importantă.
Și jertfa aceea a fost adusă.
A fost adusă. Hristos a fost adus, jertfă, și nu mai e nevoie de o altă jertfă, dar este importantă atitudinea poporului pe care trebuie să o aibă, așa cum aveau și cei din vechime. Smerenie, solemnitate, vorbim de Marea Zi Ispășirii. Nu mai putem trăi oricum. Adică acum Hristos îndepărtează păcatele din sanctuar. Este ultima fază a istoriei Pământului și trebuie să fim foarte atenți cu viața noastră. Nu ne putem permite derapaje, nu ne putem permite o mare scăpări, dar nu ne putem permite să ne scăldăm în păcate, să ne târâm în păcate. Lasă, Dumnezeu ne iartă. Nu, Dumnezeu ne și curățește. Asta e foarte important. Este cele trei faze, ne iartă, ne scapă de sub vina păcatului, de sub puterea păcatului și din natura păcatului. Foarte, adică este în Hristos, ca Hristos și cu Hristos. Cele trei faze foarte frumoase și ne duc la o împlinire a planului mântuirii.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, dar revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii, așa că pregătiți-vă întrebările, pentru că în 3 minute cel mult revenim.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră în direct la telefonul 021-269-0808 sau pe internet la adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vom avea un telefon în direct, să ne uităm în corespondență. Tânărul bogat vine la Iisus și îl întreabă ce trebuie să facă pentru a căpăta viața veșnică. Iar Iisus îi indică respectarea poruncilor de pe a doua tablă. Oare de ce nu se referă Domnul Iisus și la relația cu Dumnezeu din primele porunci ale primei table a legii?
Pentru că acest tânăr bogat, vorbind de poporul evreu, da? Vorbind de un iudeu, nu avea prea multe de comentat în privința primelor patru porunci. Adică atunci când vorbim de Dumnezeu ca unitate, nu avea comentat. Era oricum monoteismul pur, absolut. Când vorbim de atitudini față de Dumnezeu la nivel de limbaj, vorbim de, reprezentări ale lui Dumnezeu, nici nu comentau. De sabat, nu comentau. Problema se punea la partea a doua, la relații cu semenii. Să nu uităm că în iudaism era chiar legislație clară, că dacă vorbim de Matei 15, de exemplu, au pus regula aceea cu corban deasupra poruncii a cincea, să cinstesc părinții, adică ați desfințat Cuvântul lui Dumnezeu, porunca am fost soldatii nei voastre, spune Hristos. Adică au ajuns până acolo încât aveau probleme și ei nu desfințeau porunca la nivel teologic. Dar în viziunea Domnului așa se întâmpla. Ori această persoană, cum găsim și în altă parte de Evanghelie, avea probleme cu identificarea, Domnule, cine e aproapele meu, ce se întâmplă cu el. Când vorbim de am da averea pentru cei săraci și nu toți au primit porunca vinde tot ce ai. În cazul lui, Iisus vrea să-l facă ucenic. Dar avea probleme cu aproapele, avea probleme cu semenii. De aceea Iisus țintește pe această poruncă. De că, de fapt, aici este miza. Când vorbim despre Dumnezeu, nu putem defini noi cum vrem noi pe Dumnezeu. Dar Iacov spune, cum poți să iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi când tu pe aproapele tău pe care îl vezi nu-L iubești? Adică cea mai profundă manieră de a ne raporta la Dumnezeu este prin aproapele nostru, care este creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu. În acest context, eu înțeleg această intervenție a lui Hristos și asta nu înseamnă că nu are în calcul și celelalte patru porunci. Nu asta este miza. Că, de exemplu, aici, dacă luăm Matei 19, varianta din Matei, porunca 10-a nu există. Dar este clar o aluzie, că sunt câteva porunci. Vorbim de partea a doua a Decalului când vorbim de dragostea față de aproapele. De fapt, legea morală înseamnă dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele. Nu putem împărți poruncile. Iacov spune foarte clar, cine greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Și acolo în context era lipsa de apreciere față de cel care social nu este așa de sus ca tine. În acest context văd că oricum am fi o călcare, o poruncă călcată, înseamnă că noi nu apreciem întreaga legea lui Dumnezeu și nici pe oamenii creați după chipul său. De aceea nu văd neapărat aici o problemă, că nu sunt primele patru porunci. Nu, ele s-au avut în vedere, dar omul nu avea dileme cu aceste probleme.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua. Mă numesc Marius și am și o întrebare pentru domnul pastor și anume, este scris în Sfânta Scriptură și anume să ne facem prietenii cu ajutorul bogăților nedrepte. Mm-hmm. Da, și nu mă cunosc explicația. Vă mulțumesc mult, o zi bună.
Bun, mulțumim. Da, iarăși un verset foarte interesant. Să ne facem prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, spune Domnul Iisus.
Da, este un pasaj foarte controversat. Din ce am citit, nimeni nu m-a convins atât de mult și nici eu nu pot să spun că am o opinie foarte satisfăcătoare, doar expun cam ce am citit. Acolo este un exemplu, un ispravnic, un administrator care nu a fost prea cinstit în administrația lui, a fost depistat de stăpân și urma să fie dat afară. Și omul și-a dat seama, era, și-a spus, doamne, dacă plec, să muncesc nu-mi place, să duc lipsă nu-mi place, ia să fac eu ceva ca să atunci când plec să am ușile deschise. Și a luat lista datornicilor și le-a spus cât ai datorii, cu tare, taie și scrie atât, taie și, mă rog, și stăpânul că am auzut când l-a lăudat pentru înțelepciunea lui, pentru istețimea lui. Acum, dacă l-a lăudat, nu înseamnă că l-a și lăsat în slujbă, că foarte mulți cred că a fost lăsat în slujbă, adică ce stăpân ar fi acela care, nemulțumit oricum de administrarea, de ispravnicia unui om, mai este încă o dată șmecherit și bine, nu rămâi aici, mai păcălit a doua oră, ești tare, mai ai făcut, ești bun. Nu asta. Nu, Scriptura nu spune că l-a lăsat în slujbă, ci mai degrabă l-a lăudat că este isteț, adică ai știut să-ți așezi ploapuma, patul, astfel încât atunci când pleci de aici să ai uși deschise. În acest context l-a apreciat stăpânul că tot erai dat afară, tot umblai cu datorii și cu probleme, mai bine te-ai așezat. Acum, sfatul biblic pe care Domnul dă, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăției drepte. În ce fel... bogățiile pe care le-a primit sunt nedrepte sau cum? Ca atunci când veți sfârși să vă privească în corturile veșnice. Când se vor sfârși ele, bogățiile. Sau când te vei sfârși tu, când vei cheia tu viața. Că acolo sensul e când se vor sfârși bogățiile. Mai degrabă aș putea spune pe varianta pe care Domnul o spunea. Noi ceea ce primim de la Dumnezeu este nedrept. Noi nu merităm aceste lucruri. Ce s-a acolo nedrept? Bogățiile nedrepte pe care le-a folosit nu erau ale lui, erau ale stăpânului. De aceea noi ce avem nu este al nostru, sunt ale stăpânului. Și noi putem să ne folosim de talentele noastre, de darurile noastre, de tot ce avem, exact cum spune Hristos, să vă strângeți o comoară în ceruri. Ca să vă primească în cortul. Cine este? De exemplu, ajutarea la răspândirea Evangheliei. Este o manieră prin care noi facem. Nu înseamnă că această comparație cu acest ispravnic nedrept este una neapărat exactă, comparația. Nu. De exemplu, prin contrast poate fi acest lucru. E fiind înțelept, dar nu în sensul rău de a fura, ci în sensul de a analiza, domnule, eu voi termina, îmi voi sfârși viața, voi ajunge sau se vor epuiza bogățiile. Ce se întâmplă în viața mea atunci? Tot ce am agonisit se va duce sau nu voi mai folosi. În pământ, cum spune Scriptura, Iov, gol am intrat în pământ, gol mă voi întoarce. Am ieșit, din puțin gol mă voi întoarce în pământ. Adică nu e nimic cu tine. În acest context, a fi înțelept înseamnă să folosești în mod corect, în mod înțelept bogăția, astfel încât să ai o relație cu Dumnezeu foarte bună. Nu putem mitui pe Dumnezeu, nu gândim la ideea de mită. Adică, Doamne, îți dau eu niște bani pentru biserică și gata, mă primești. Nu asta este ideea. Ci să fim înțelepți în modul în care noi ne folosim de mijloacele pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție.
Și asta ține, până la urmă, și de o bună relație cu semenii.
Bineînțeles, pentru că investiția pe care o facem în semeni este cea mai bună investiție, pentru că pe ei putem lua cu noi acolo, mântuiți împreună cu noi. Dar aceste materiale nu le putem lua.
Mi se pare că de când ați dat explicația cu botezul cu Duhul Sfânt, în care spuneați că până la urmă lucrul acesta se vede în comportament, tot explicați cum e botezul cu Duhul Sfânt. Și în situația cu bogatul, și în situația aceasta.
Sunt legate aceste lucruri.
Da. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă pun o întrebare din Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 19. După ce Apostolul Petru are vedenia cu animalele și târătoarele, în versetul 19 se spune: și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șuvoire, căci eu i-am trimis. Întrebarea mea este: cum anume i-a zis Duhul? Dintr-o voce audibilă, dintr-o voce în mintea lui sau cum anume. Mulțumesc mult.
Da. Mulțumim. Dumneavoastră, cum ați înțeles acolo, domnule pastor? Era o voce reală sau o voce interioară pe care a simțit-o?
Eu cred că trebuie să facem distinție. Ce înseamnă voce pe care a înțeles-o reală? Poate fi o voce reală pe care s-o audă mai mulți sau o voce reală pe care s-o auzi doar tu. Poate să fie și mintea ta vocea, dar știi foarte clar că era Duhul Sfânt, nu e de la tine. Nu e doar o proiecție a minții tale. Dar eu cred că Petru aici a auzit clar. Nu știu dacă acea voce s-a auzit din afara, cu urechea externă a auzit-o, a fost ceva din afară, sau a auzit-o în mintea lui, această voce clară. Uite, vin niște oameni. E greu să explici trăirile unui profet, că Petru era și profet. Dar Petru nu s-a înșelat, adică Petru nu a auzit o... Nu era o impresie, o proiecție a minții lui, uite, poate niște oameni. Că așa mai mulți se abordau pe Petru, era cineva acasă, acolo. Clar că el a putut identifica foarte bine vocea Duhului, astfel încât el a știut că vin acești oameni. Te vin trei oameni, mergi cu ei. Dacă n-ar fi fost o voce reală, clară, Petru putea fi foarte debusolat, pentru că încă avea probleme cu a intra în casa unui netăiat împrejur. Dar faptul că Duhul Sfânt i-a spus mergi cu ei fără șovăire, el n-a mai comentat, ceea ce mă face să cred că a fost o voce reală. Cum a auzit-o din afara urechii lui, din corpului său sau în mintea lui, asta e altă problemă, nu pot să spun, dar a fost ceva real, adică l-a auzit clar. Și așa găsim în Faptele Apostolilor foarte clar, adică nu găsim doar impresii, doar intuiții, vorbim de implicarea reală a Duhului Sfânt cu niște sfaturi concrete, reale.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul să binecuvinteze.
Amin.
O întrebare.
Vă rog.
La 1 Corinteni, tot capitolul.
Tot capitolul.
15.
15.
E vorba de, dacă este trup firesc, va fi după înviere și un trup duhovnicesc. E vorba de toți oamenii, vor primi trup duhovnicesc, sau cei în Hristos.
Dacă la înviere, da, toți oamenii vor primi trup duhovnicesc?
Da, seama cei care sunt Hristos. Se referă la toată lumea, sau numai chiar cei care sunt Hristos vor avea un trup duhovnicesc.
Bun, aveți dreptate. Pentru că va fi și o înviere a celor care nu l-au primit pe Iisus și au rămas de partea satanei. Care este explicația?
Da, e o întrebare foarte, foarte interesantă. E clar că dacă în această viață noi nu ne asumăm și firea duhovnicească, natura duhovnicească, adică Duhul Sfânt în viața noastră, nu aveți cum să fim viați cu trup duhovnicesc. Este complicat dacă ne gândim la învierea a doua, când vor via cei nelegiuiți, cei care nu vor fi salvați, ei care nu au avut o fire duhovnicească și nu și-au dorit să aibă trup duhovnicesc. Nu, vor fi înviați în starea în care au murit, cu boli, cu toate, pentru că oricum vor fi omorâți la loc. Cel puțin așa ne spune din cartea Apocalipsa. Dar cei, aici Apostol Pavel în 1 Corinteni 15, iar în vedere pe cei care sunt în Hristos. Cei care vor fi înviați cu trup duhovnicesc sunt cei care mor în Hristos. Dacă nu mori în Hristos, adică să mori în păcat cu Dumnezeu, nu ai cum să ai parte de un trup duhovnicesc la înviere, pentru că de ce ar fi? Nu se poate. Și întâi vine firea duhovnicească, natura duhovnicească și apoi trupul când vorbim de înviere.
O întrebare interesantă, nu știu dacă am înțeles-o foarte bine, dar eu o să citesc ca atare, care spune așa: bună ziua, aș dori să spuneți dacă doriți, deci e la libera noastră alegere dacă vrem să răspundeți sau nu la întrebare, cu alte cuvinte. După anumite versete din Biblie, cum trebuie să fie o femeie? Cum trebuie să fie când nu are bărbat, când are bărbat și când are familie? Se pare că în ultimul timp, chiar și la dumneavoastră în televiziune, se spune că este cam neglijată femeia, dar nu se arată felul în care se comportă majoritatea femeilor în societate și cum provoacă. Cât despre nevoile femeii, părerea mea este că cer enorm de la un bărbat, material mă refer. Revenim la întrebarea aceasta, pentru că avem o întrebare în telefon în momentul ăsta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Bună ziua.
Bună ziua și invitatele dumneavoastră.
Ziua.
Am o întrebare. Deci, îl ascult pe internet pe Edi Constantinescu. Întrebarea mea este, mai este pastor adventist, asta ar fi prima. Și a doua, el la un moment dat spune de cartea lui Iona că ar fi o satiră. O luăm, să nu o luăm literar. Mulțumesc frumos.
Nu cred că face obiectul.
O să-l mai vedem la Speranța.
Da. Mulțumim, nu o să-l mai vedeți la Speranța și nu știm mare lucru. Nu este în România, nu face obiectul acestei emisiuni. Domnule pastor, cum rămâne cu femeia? Ascultătorul nostru probabil că are o problemă de felul acesta. Pentru că ultima parte a întrebării sună puțin cam dureros și probabil că vine dintr-o decepție. Că spune, părerea mea este că femeile cer enorm de la un bărbat, material mai ales.
Bine, acum este complicat să generalizăm.
Exact.
Dacă, de exemplu, am o experiență negativă cu o femeie sau o femeie cu un bărbat, nu pot să spun că femeile sau bărbații fac așa și așa. Că vorbim de tendințe, asta e altă problemă și putem vorbi de tendințe, de ce se află în spatele tendințelor. Că vorbim de anumite excese ale feminismului, mișcări feministe în societate, da, sunt lucruri reale. Dar nu cred că poți să, de exemplu, să îndepărteze efectele mișcării feministe revenind la o mentalitate medievală sau, eu știu, când vorbim de o femeie care a mai avut un obiect de făcut copii și de făcut mâncare, un fel de mașină de spălat, mașină de gătit și aparat de făcut copii. Iertați-mi ironia. Da.
Nu, dar sunt unii care așa le privesc, da, pe bietele femei.
Da. Și cred că acest exces sau abuz din partea bărbatului în general a dus la o reacție la fel de prost gândită din partea femeilor, feminismul. Trebuie că e echilibrat, adică Apostolul Pavel ne spune că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobot, nici grec, nici iudeu. Când vorbim de statutul în fața lui Dumnezeu, suntem toți egali. Când vorbim de rol în societate, suntem diferiți. Rol în familie suntem diferiți, adică bărbatul nu poate fi femeie și invers. Suntem diferiți. Avem gândire diferită.
Dar nici bărbatului nu-i cad mâinile dacă spală vasele.
Asta, cine a stabilit că femeia ea trebuie să spele vasele? Sau doar bărbatul să pune prize? Nu, astea sunt doar convenții omenești care nu țin de rolul specific al celor doi. Dacă bărbatul are forță mai brută și că se ocupă de treburile care țin de efort fizic susținut, asta mergea într-o societate agrară unde nu aveai, eu știu, un serviciu ca acum la birou. Dar acum suntem toți la birouri și bărbații au devenit mai plăpânți dacă vorbim de forță fizică. Da? Dar nu asta este situația. Or, eu sunt de acord că sunt situații când femeile au un comportament nepotrivit, mai ales când de vestimentație, provocator. Bărbații sunt cumva mai apărați că ei nu au prea multe variante vestimentare, așa că ei nu pot provoca prea mult. Dar bărbații pot să fie provocatori prin alte elemente. Adică dacă o femeie provoacă într-un fel anume și bărbații sunt, nu toți, sunt unii care se comportă necuvincios și se lasă provocați. Adică până la urmă unde nu sunt ochi de privit, nu sunt nici afișări. Da? Adică nu cred că aici vina este împărțită dacă merge pe vinovăție. Profilul biblic a unei femei, dar și unui bărbat, este unul plin de cuvință, de cuvincios, de evlavios, care să se poarte în mod corect, cu o îmbrăcăminte modestă, nici înapoiată, nici prea avangardistă, una care să se potrivească cu unui context contemporan de bun simț. Și nu e nevoie de prea multă teologie ca să înveți cum te îmbraci în societate, ca să nu fii nici provocator, dar nici să nu fii așa, un fel de sperietoare prin societate. Dar, repet, eu m-aș feri de generalizări. Adică, poate, eu știu, sunt oameni care, mă rog, cheltuie mult cu soțiile lor. Vor numai magazine, dar în același timp sunt și situații destul de multe, când femeia e cea care ține casa. Unde femeia nu e înțeleaptă cu casa, ea ține casa, ea se ocupă. Bărbatul nu știe decât mâncare și, mă rog, alte lucruri. Dar femeia acum face și, are și serviciul ei, dar face și munca de acasă în mare parte. Când vorbim de copii, și noi bărbați ne mai ocupăm de copii, dar nu așa cum se ocupă o femeie de copii. Trebuie să fim cinstiți. Și dacă este să cântărim cine aduce efort mai mare în privința familiei, putem avea surprize serioase când vorbim de măreția bărbatului. De aceea eu aș fi foarte moderat și vorbind de egalitate la nivel de drepturi, dar suntem diferiți ca roluri și ca impact în societate asupra copiilor, în educație, suntem diferiți și suntem complementari.
Nu, nu ne-a scris nimic ascultătorul nostru despre statutul dumnealui. Dacă nu este angajat marital și a avut o decepție în sensul că a avut o prietenă care avea prea multe pretenții materiale, asta e, sunt și bărbați cu pretenții de felul acesta, să-l lase și pe Dumnezeu data viitoare când face alegerea, să-l ajute în alegerile lui. Pentru că, de fapt, de asta eșuăm. Nu-l lăsăm și pe Dumnezeu să ne ajute.
Și mai problema este important să gândim totul cazuistic, pe cazuri. Dacă cineva face, el este o problemă sau eu, sau, dar nu general. Adică nu poți să judec o femeie prin prisma alte femei sau un bărbat prin altul bărbat. Nu este corect acest lucru și femeile care, într-adevăr, au bun simț și nu sunt așa, s-ar spune jignite sau bărbații. Adică dacă un bărbat a fost o brută, un om violent. Acum, nu mi se pare corect să fiu și eu pus în aceeași categorie și să fiu totdeauna suspectat că aș fi așa. Pentru că nu sunt.
Da. Ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da. Vă salut cu drag și apreciez ceea ce faceți dumneavoastră acolo.
Mulțumim.
Aș avea și o întrebare puțin mai sensibilă în legătură cu porunca șasea, să nu ucizi. Cei care recurg la acest gest mai au vreo șansă înaintea lui Dumnezeu, în judecata lui Dumnezeu? Deci, noi știm că nu cunoaștem motivațiile, și dar ar mai avea o șansă. Dumneavoastră, având pregătire pastorală, poate aveți ceva de spus în plus în legătură cu acest subiect. Da. Și vă mulțumesc.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sper să nu pornească de la o chestie concretă, dar
da.
Care ar fi răspunsul?
Șansa are. Găsim în Scriptură, de exemplu, David când l-a ucis pe Urie. Nu el personal, dar l-a trimis și ca autor moral David a fost. Nathan îl și acuză. L-a ucis cu sabia, nu știu ce popor ea, madianiții sau moabiții, nu știu. Adică David a fost acuzat de crimă acolo și era Dumnezeu care vorbea prin Nathan. Dar David a fost iertat. Și a cerut iertare David. De aceea cred că, spune Scriptura, că orice păcat este iertat. Doar hula împotriva Domnului, persistența în a trăi în păcat. De aceea, indiferent cât de greu este păcatul pe care l-ai săvârșit, este loc de pocăință, Dumnezeu poate ierta orice păcat. Chiar cei care l-au răstignit pe Hristos puteau fi iertați dacă se pocăiau. Dacă ei, cu atât mai mult ceilalți. Dar important este să-ți iertare. Nu înseamnă neapărat să fiți cutii de pedeapsa pe pământ aici, adică sunt legi ale statului, clar, ai comis o crimă, îți spășești pedeapsa, poate pe viață dacă se întâmplă, sau poate, vorbim din statele unde au încă pedeapsa cu moartea prin America, poți să fii condamnat la moarte, dar îți poți încheia viața în păcat cu Dumnezeu. Să-ți regrezi ce ai făcut, să fii schimbat, mai greu este pentru partea cu sinuciderea. Pentru că este ultimul act pe care îl faci și nu mai ai timp de pocăință, în cazul în care n-a fost o boală, ceva. Dar când vorbim de a ucide pe cineva, dacă te pocăiești, Dumnezeu, fără să îndepărteze consecințele, pentru că aici s-ar putea complica, dar poți fi iertat. De ce nu? Scriptura ne spune foarte clar.
Și am văzut astfel de cazuri. Cu ani în urmă am fost la secția de maximă securitate la închisoarea din Iași. Era o grupă de oameni care comiseseră ucideri și care acum studiau Biblia.
Și erau pe viață închiși.
Și nu au fost chiar pe viață, pentru că pe viață asta înseamnă 15, 16, 18 ani. Și știu un caz concret de om pocăit total. S-a botezat, este căsătorit, a ieșit din închisoare și are o viață absolut exemplară. Deci toate lucrurile sunt posibile dacă te lași în mâna
Dumnezeu
lui Dumnezeu.
Dumnezeu este puternic. Da. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, puterea și de schimbare.
Iată ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt,
da,
până la urmă.
Pentru că Scriptura este cuvântul viu și lucrător și are putere să schimbe pe om.
Da. Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim.
A fost plăcerea mea.
Săptămâna viitoare, dragi prieteni, nu vom avea un invitat în emisiune. Va fi o emisiune înregistrată, o emisiune proaspătă, nu va fi una în reluare. Vreau să vă spun doar că nu veți putea da telefon în direct, dar invitatul emisiunii în această emisiune înregistrată răspunde la întrebări pe care dumneavoastră ni le-ați trimis în scris. Așa că, cu ocazia asta, putem să onorăm mai concret întrebările și mai eficient întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Din studioul emisiunii astăzi, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!